halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti 12 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamka waxa kamid falanqeyn ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay ciidamada dawladda Masar ee la sheegayo in ay qayb ka noqonayaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee midowga Afrika
wax macna ah oo badan oo horta ay sameeyneysa male waxayna u dhowdahay Masar iyo inaanay ku dagaalamin Itoobiya Soomaaliya inay dhexdeed ku dagaalamin oo arintaas waxaad moodaa in la buunbuuniyey laakiin wax yar haddaan taariikhda dib ku celiyo 2004 markii dowladdii federaalku meelgaarka ahayd 20 sano ka hor lagu sameeyey Nairobi sidaad xasuusato in dagaasha laga soo baxay
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka qaba baahiyaha gaarka ee Soomaaliland iyo u diyaargarowgooda doorashada ka dhacaysa Soomaaliland qodobadaas iyo warar kale ayaan kugu heynaa wararkeena dunidaana waad maqli doontaan balse marka hore aan bal idin akhriyo warkaasi caalamka Malatariga dalka Lubnaan ayaa sheegay in duqeynta xagga cirka ka timid Israa'iil lagu dilay 2 askari oo ka tirsan malatariga waddankaasi halka ay dhaawacmeen 3 kaleeto saacado un kadib markii malatariga Israa'iil ay duqeyeen saldhig ay ciidamada ilaalinta ee qaramada midoobay ee Lubnaan ay ku leeyihiin koonfurta Lubnaan. ciidamada Lubnaan ayaanan qayb ka ahayn dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hizbullah. War militariga Lubnaan ka soo baxay Jimcihii ayaa lagu sheegay in ciidamadooda la dilay ay ku sugnayeen bar control oo ku taala koonfurta bari Binti Jubayla meesha la yiraahdo halkaasi oo ay ugu tagtay gantaal lala soo beegsaday duqeymaha kaleeta ee ciidamada Israa'iil Jimcihii ku bartilmaameedsadeen saldhig ciidamada UNIFIL ay leeyihiin ayaa saraakiish ay xaqiijiyeen inay ku dhaawacmeen 2 askari oo ka mid ah kuwa nabad ilaalinta waana maalinkii 2aad oo xiriira oo ciidamada Israa'iil ay duqeynayaan saldhiggaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo sidoo kaleeto wadamada reer galbeedka ayaa cambaareeyay wararkaasi ciidamada UNIFIL ayaa dhacdadaas ku tilmaamay mid halisa waxa ayna sheegeen in amniga shaqaalaha iyo hantida qaramada midoobaba ay tahay in la damaanad qaado Faransiiska ayaa u yeeray safiirka Israa'iil u jooga Paris Talyaanigii Spain ayaa weeraradaas ku tilmaamay mid aan qildayi karnaan raahde madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in Israa'iil ay weydiisan doonto inay san garaacin ciidamada UNIFIL saldhigyadooda waa UNIFIL hay'adda samafalka caafimaadka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano MSF ayaa sheegtay in lagu qasbay inay joojiso howlihii caafimaad ee ay ka wada xiro weyn oo ku taala waqooyiga gobolka Darfur ee dalka Suudaan halkaas oo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo ruux oo ku barakacay dagaalka sokeeye ee ka socda dalkaasi xerada Zamzam ayaa dhawaantaan la xaqiijiyay in ay ka dhex dilaacday macluul iyo gaajo kadib markii ay soo food saartay dadka barakacayaasha saboolka ah sababo la xiriira colaadaha iyo sidoo kale to godoominta ay halkaasi galiyeen garab ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya waddankaasi MSF ayaa sheegtay inay joojisay dhaqdhaqaaqyadoodii ay ka wada xirada Zamzam kadib markii ay markaasi isgargaarkii u yaalay deegaankaasi Al-Fashil ay markaasi waa gargaarada u yaalay ay suurta ku sameeyeen Maleeshiyada kooxda gurmadka degdega ah ee loo soo gaabshay magacooda RSF kuwaas oo dagaal kula jira ciidamada qalabka sida ee Suudaan ciidanka militariga Suudaan ayaa sidoo kale to waxay ku eedeysay MSF in ay si aan nidaam ahayn u markaasi xanibeyso gargaarada yaala meelaha ka baxsan gacantooda kabixisa ama saf ee xerada Zamzam ayaa waxa ay qatar gelin kartaa caruur badan oo lagula tacaalaya halkaas ee nafaqadarro haysato kuwaas oo dhici karto xataa in ay u dhintaan macluusha ayaa la yiri. Xerada Zamzam ayaa waxaa ku nool ilaa iyo 450,000 oo dad barakacayaala, sidoo kale tana waxaa MSF ay sheegtay in dadkaasi ee bil kastaba ay u baahan yihiin ugu yaraan ilaa iyo 100 gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaado cunto ah. Dagaalada sokeeye ee Suudaan ee u dhexeeya militariga iyo sidoo kale dhinaca kale RSF-ta ayaa socda muddo 18 bilood ah, waxayna sababeen masiibo bini'aadnimo ballaaran oo ay ku jiraan barakac, qax iyo sidoo kale in inka badan 10 milyan oo reer Suudaan ay xaalad adag soo wajahdo. Warkii dunida dhageysiyaal waa naga inta. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington, oo ku bilowna ee shalay waxaa shirkii ku soo ilaaday dalka Eritrea madaxweynayaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Masar Cabdi Fatax Sisi ay ka wada hadleen si gaara in ciidamo ka socda dalka Masar la keeno Soomaaliya si ay ugu biiraan kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ka jooga Soomaaliya. Ciidamada Masar ayaa sheegay in ay keenayaan Soomaaliya hadaba waxa ayna ku soo aadayaan waqti xiisad Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxeysa oo ka dhashay heshiiskii isfaham ee dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia uu weli taagan yahay. Hadaba keenista ciidamadan ka socda Masar waqtigan Soomaaliya maxay uga dhigan tahay? Maxay ku soo kordhin karaan xaaladaha nabad ilaalineed ee Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo barta culumta horumarinta kana faallooda siyaasadda.
Horta heshiiskan hadda saddex geesoodka ah oo ay galeen Eritrea, Soomaaliya iyo Masar waxaad moodaa inuu danahooda inuu kulmiyey, oo Soomaaliya sidaad ka warqabto dalal fara badan bay heshiis la gashay military oo ka caawiya la dagaalanka argagixisada iyo caawimaad guud iyo kuwo kale oo dana kale. Kan wuxuu uga duwan yahay Masar runtii xiriirka ay Soomaaliya hadda la sameynayso ama ay rabto ay gasho wuxuu uga duwan yahay dantooda ku xiran Soomaalida. Heshiisyada kaloo dhan u fiirso waxay u badan yihiin dal kula waa caawinaynaa ama argagixisaan la dirirnaa ama wax saasa. Laakiin Masar iyo Soomaaliya heshiiskoodu waa wixii sida caalamiga a loo yaqiin laba dal oo isku maaragtay danahoodu kulmeen. Marka waa ka duwan yahay heshiisyada kaloo dhan, qiimo weyn buuna labadaba ugu fadhiyaa ahaantii.
Waa tahay Masar iyo dabcan Ethiopia cilaaqaadkooda ama heshiiskoodu ma fiicno, dabcan xiisadooda waa la ogyahay, xataa dadka qaarkood waxay leeyihiin Soomaaliya inay meesha soo gasho. Masar iyo Eritrea khilaafaadka kala dhexeeya Ethiopia Soomaaliya ee dhinaca kale la soo safata ma ahayn. Laakiin hadda bal kaba waran haddii Masar oo ciidamadeeda ay aada uga fogiin Soomaaliya nabad ilaalin usoo direyso, halka Ethiopian ay ciidamo ka joogeen Soomaaliya, laba wadan oo xurguf siyaasadeed oo khilaafkii biyaha Niilka iyo dhibaatooyin ay u dhexeeyeen, haddii dalka Soomaaliya ciidamadooda laysugu keeno muxuu noqon karaa xaalka?
Wax macno ah oo badan oo horta ay sameynaysa male, waxayna u dhowdahay Masar iyo inaanay ku dagaalamin Ethiopia Soomaaliya, inay dhexdeed ku dagaalamin oo arintaas waxaad moodaa in la buunbuuniyey. Laakiin wax yar haddaan taariikhda dib ku celiyo, 2004 markii dowladdii federaalku meelgaarka ahayd 20 ka hor lagu sameeyey Nairobi, sidaad xasuusato in Bagata laga soo baxay baarlamaankii Soomaalida, kuraas baa waxaa laysku garaacay dalalka frontlineka la yiraahdo ama deriska la ah Soomaaliya, gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya, lama keeni karo, nabad ilaalintana kama mid noqon karaan. Oo baarlamaanka dadka inta badan waxay ku doodayeen dalalkaas hadday ka qayb qaataan nabad ilaalinta Soomaaliya, fawdo iyo danahooda iyo waxaasay ku dhammaanaysaa, waxbana tari mayso. Khilaaf weyn baa arrintaa ka dhacay. Runtii Masar waxay hadda aad ugaga haboon tahay waxyaabaha hadda loo ogolaadayna waxaa kamid a inay kamid noqoto ururkan cusub oo bedeli doona ATMIS oo AU SAM loo baxshay December markuu dhammaato ATMIS arrinteedu. Masar waxay noqonaysaa dalalkii sida Burundi oo kale aan Soomaaliya xuduudda la lahayn, laakiin hadday ciidan keento aad iyo aada uga caawin doono maaragtay nabad ilaalinta dalka. Ujeeddaduna ma aha in Itoobiya lagu xulxinayo laguga dirayo, maahe. Labada dalbaara heshiiskooda baaba wuxuuda ku salaysan yahay isku danaysi aan dalalka kale ka dhaxay.
Waxaad sheegtay in Masar danteeda keliya aysan Soomaaliya u imaanayn, laakiinse ay tahay in xataa waddanka nabad ilaalintiisa ay qayb ka qaadato oo ay door ka ciyaarto. Marka Soomaaliya muddo ayay burbursaneyd oo dhibaato ay dhex taalay iyada dhexdooda, kadibna dabcan xaaladda haatan jirta ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhibaatooyin kale ay soo jireen, Masar marka hadda haddii danaheeda aysan wadin khilaafkan jira awgeed, maxaa horeba ay ugu imaan weyday dadka ku doodaya? Taas maxaad leedahay?
Waa weeye, Masar hadda waxayba u imaanaysaa babaan ku leeyahay danaheeday u imaanaysaa. Laakiin labada dal markay isu baahan yihiin, xiriirkoodu waa ka qaymo badan yahay markay isu baahnayn oo hal dhinac yahay. Masalan, Masar anagu waxay u imaanayso hadda waa ogna, waxay waardiye ka haysaa niilka weliga, niilkay waardiye ka haysaa iyo daamka laga sameynayo Itoobiya, waxay waardiye ka haysaa Baabulmandab iyo Suweys Kanaal gacanka cadmeed, waxaasoo dhan ma rabto ciidan militariya oo xoog badan oo Itoobiya leedahay inuu dego, ma rabto. Soomaaliduna ma rabto inta la farageliyo in dalkeeda bar la qaato oo inta Soomaalilan iyo heshiis lala galo ay maaragtay halkaas Soomaaliya lagu kala qoqobo oo Itoobiya siday ugu dhex jirtay 20 sano soo dhaaftay ay ugu dhex jirto. Marka xiriirka Masar iyo Soomaaliya aad buu uga qaymo badan yahay xiriirada kale oo caawa alla waxay ka rabaan Soomaaliya aan la aqoon. Sidaad ka warqabto, waxaa ciidamada Soomaalida ku dhex jiro tababaro ciidamo u joogaan UAE iyo Qatar iyo Itoobiya iyo dalal kale oo ajnabi ah iyo Yurub iyo cid kastaa joogta, waxaasoo dhan lama yaqaan danta ay leeyihiin. Marka xiriirkoodu waa ka duwan yahay xiriirka Masar oo run ahaantii wax la taaban kara ah oo ujeeddo la yaqaan leh. Marka taasaa waxay ka dhigaysaa raadinta ay danteeda raadinayso baahi ay Soomaaliya u qabto oo ka dhigaysa xiriirkooda xiriir ka qiimo badan xiriirada kale.
ugu dambeyntii, saddexda madaxweyne ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Egypt ama Masar, waxyaabaha ugu muhiimsan ka sokow intaasi ay isla meel dhigeen, maxaad dib noo xasuusin kartaa?
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye horta Masar iska imaan mayso, ciidana iska keeni mayso, ee waxay ka mid noqonaysaa OUSAM ama Artemis qolada bedelaysa ka mid noqonaysaa. Waa midda labaad, waxay leedahay Soomaalida ciidamadeedaan tababar u samaynaynaa, waxaan ka qayb qaadanaynaa waxyaabihii hore oo lagu caawinayay la dagaalankii argagixisada iyo waxyaaba lamid a bay ka qayb qaadanaysaa. Marka waa wax qaab la yaqaan ku imaanaya iyo dan la yaqaan oo ay leedahay weeye. Qoladan kale laakiin Itoobiya iyo Kenya iyo boqolka sano soo socota waa kugu dhex jirayaan, waxay caawo waana isku milmeen, waana sababtii loo lahaa inaanay habbooneyn in dalalkan dariska ah inay Soomaaliya iyo nabad ilaalinteeda iyo inay ka mid noqdaan aanay habbooneyn. Marka haddii Masar iyo dalal kale ay ka mid noqdaan OUSAM oo Artemis lagu bedelo, anigu waxaan isleeyahay aad bay u sahlanaan doontaa in Soomaaliya la xafiriyo markaas oo ay tababarka iyo waxyaabaha ay ku caawinayaan Soomaaliya ay meel maraan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo barta culumta horumarinta kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, khadka telefoonka ee gobolka Virginiana ugu waramay. Gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland Daahir Cabdi Xuseen ayaa ugu baaqay xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland in ay fariimaha ololaha doorashada ku soo daraan luuqadda suldhabaalaha ee dadka baahiyaha gaarka aqaba ay wax ku fahmaan. Gudoomiyaha ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha V O eda Qadar Maxamed Cakulle.
Khadarow, dadka baahiyaha gaarka aqaba dastuurkeena Soomaaliland wuxuu dhigayaa in qof kasto muwaadin reer Soomaaliland uu xaq u leeyahay inuu codeeyadooda codeeyo. Haddaba walaa dadka baahiyaha gaarka qaba waxay xaq u leeyihiin loo codeeyaguna ay codeyn karaan. Marka dadkaasi Khadar walaa markay codeynayaan waxay duleeyihiin duruufo gaara. Sidoo kale Khadar, iminka dadka baahiyaha socodka qaba ama socodkoodu xadidan yahay ee wheelchairiska wata, maalinta doorashada goobta codeynta waxay u baahan yihiin raamka ama kaabadaha iyagoo wheelchairkooda wata ay ku gaari karaan goobta codeynta. Sidoo kale Khadar walaa bulshada maqalkoodu xadidan yahay ama bulshada baahida maqalka qabta iyaga laftirkoodu waxay u baahan yihiin komishanka doorashooyinka qaranku xogaha uu sheegayo iyo sida loo codeynayo iyo procedureska codeyntu ay marayso inay ku fahmi karaan luqada suldhabaalaha ee loo yaqaan san language-ka marka khadar uu tirabo walaa saddex jeer baa la kulanay komishanka doorashooyinka qaranka guddiga doorashooyinka qaranka waxaan kala hadalnay si dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay u codeyn lahaayeen ay u heli lahaayeen maalinta codeynta iyo wiil jirkoodu wata kaabadihii ay ka fuulayeen goobta codeynta ama polling station-iska sidoo kale dadka aragga naafada ka ama aragoodu xadidan yahay iyaga laftarkoodu maadaama aynay arkin warqadda xaashida lagu codeynayo qalabka loo yaqaan braille machine-ka ee dadka baahiyaha gaarka aragga qabaa ay wax ku akhriyaan aanu goobaheena codeynta uulin oo aanan weli heerkaa gaarin duruufahana ay la qabno wadamada afrika oo qaarkood weli aan gaarin dadka in aragga naafada ka ahi siday u codeyn lahaayeen braille machine-ka ku codeyn lahaayeen iyaga laftarkoodu waxaanu kala hadlaynaa walaal in loo tababaro qof musaacid ah oo ama support person ah oo ka caawinaya dadkaasi sidii ay ciday u codeynayaan muxuu ahaa gacanta loogu saari lahaa welbada lagu kalsoon yahay iminkana khadaro waxaanu awoodda saarayna haddii allahu yidhaahdo hay-adaha commissionka doorashooyinka qaranka ka caawiya doorashooyinka ayaanu ku rajo weynahay inay wacyigelinta naga caawiyaan wacyigelinta haddii naga caawiyaana dadka baahiyaha gaarka a qaba walaal xaq badan waxay u heli doonaan inay codeeyaan insha allah waanu ku rajo weynahay
si guud aad u dulmartay caqabadaha jira iyo dadaalkaad wadaan laakiin hay-adda ugu sareysa arrimaha doorashooyinka waa guddiga doorashooyinka ee somaliland marka idinka laftigiinu sidee baa xiriirkiina wada shaqeyneed yahay
khadro walaal komishanka doorashooyinka qaranka waxaanu ku ammaanaynaa in tiraba saddex jeer ay ururada rayidka isugu yeedheen inay xoog u xiiseynayeen ururada iyo dalada dadka baahiyaha gaarka a qaba ama dalada naafada waxay xoog badan bayna weydiiyeen talo badan bay komishankuna weydiiyeen oo dadka baahiyaha gaarka qabaa caqabadaha haysta iyo dadka baahiyaha gaarka qabaa siday u codeyn lahaayeen marka khadaro walaal komishanka doorashooyinka qaranka waxaanu ku ammaanaynaa inay qorshahooduna ku darsadeen annagana ay tala badan naga weydiiyeen caqabadaha doorashada kahaysta dadka baahiyaha gaarka qaba annaguna komishanka talooyin aanu soo jeedinay meel fiicanna way maraysaa waxaan ku rajaweynay khadar walaal doorashada intaan la gelin in wacyigelinta iyo dadka baahiyaha gaarka qabaa siday u codeyn lahaayeen hay-adaha komishanka ka taageera ay naga caawin doonaan annagu ka dalada naafad ahaan amba ka ECDF ahaan aanu ka shaqeyn doono
daahir tusaale ahaan haddii dhismayaasha aynu eegno ama goobaha inta badan codbixintu ee sanaduuqda la dhigo dhismayaasha waa kuwo marar badan aan caawinahayn dadka socodkoodu xadidan yahay
khadar maxamed cabdulle walaal su-aashaa kaleedna weydiisay waa su-aal macno badan noo samaynaysa oo dhegeystayaasha idaacadda weyne v o a na aanu muxuu ahay dhex marin karno iyo muxuu ahay dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka somaliland walaa sidaa sheegtay dadka baahiyaha socodka qaba ama socodkoodu xadidan yahay badan yani dadka socodkoodu walaal khadar uu xadidan yahay dadkaasi waa dad goobta codeynta aan si sahlan u geli karin si dad kale u galaan oo khadar walaa si ay la soconno goobaheena codeynta imanka laga reebay iskuulada iyo goobay dowladdu leedahay oo yar inta kale waa dhismayaal dashacaba laga karaysto oo maqsinno dashacay ay leeyihin la karaysto maqsinadaana khadaro walaal kaabadada dheer baa loo sameeyey oo waxaba adag khadaro qof kalaxaadkiisu dhammaystiran yahay ama xanuun olnool tusaale ahaan oo kale ama dhacaamcaan leh ama tusaale ahaan qof da-a ayay ku adag tahay khadaro walaal inuu galo bal ka waran khadaro qofka isagu walaal wiil jeer wataa ee doonaysa oo gaarigaa wiil jeerkaa wataa inuu galaana inay kusii adkaanayso marka khadaro walaal doorashadii 2021kii somaliland ka dhacday ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waxaanu ka shaqeynay ka dalada naaf ahaan inaanu dhammaan gobolada dalka goobaha weliba dadku ay ku badan yihiin waxaan isku daynay inaan geyno oon weliba muxuu ahay noo hirgashay ilaahay fadligii inaanu geyno borta barnaamijka ama kaabadaha macmalka ah dadka sida dadka baahiyaha socodka qaba ay usoo gaari lahay
waa gartay ugu dambeyn gudoomiye halkeed hiigsanaysaan
waxaanu iminkana ku jirnaa xilli doorasho la gelayo waxaanu halkan khadaro walaal uga faa'iidaysanaya anigoo ah gudoomiyaha guud ee dalada naafada somaliland in xisbiyada somaliland iyo ururada doorashooyinka gelaya markay sheegayaan fariimaha ololahooda in dadka maqalkoodu xadidan yahay ay ugu soo turjumaan luqada suldhabaalaha ama loo yaqaan san language-ka si dadkaasi wixii ay ugu codeyn lahaayeen urur ahaan iyo xisbi ahaanba ay u kala garan karaan laakiin haddii xisbiyadu inta maqalka qabtuna ay la hadlaan waxa la dayacay bulshadii maqalkoodu xadidnaa annagu walaal khadar waxaan kusoo gunaanadayaa ka dala danaaf ahaan waxaa naga go-an in bulshada baahiyaha gaarka qabta ay bulshooyinka kale la xuquuq noqoto oo la arko qof baahiyaha gaarka qaba oo wasiira qof baahiyaha gaarka qabo agaasimaa qof baahiyaha gaarka qabo xildhibaan sidoo kale walaal khadar waxaan kusoo gunaanadi lahaa iminka waxaa wasaaradda arrimaha bulshadu gacanta ku haysaa oo dalada naafaduna ay ka wada shaqeeyeen oo lagala tashaday oo golaha wasiirada hor yaalla xeerkii dadka baahiyaha gaarka qaba xeerka walaal golaha wasiirada hor yaalla waxaa loo soo gudbin doonaa golaha wakiilada haddii khadaro walaal xeerka la ansixiyana dadka baahiyaha gaarka qaba xuquuqo badan bay heli doonaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland Daahir Cabdi Xuseen oo u waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle ka hor doorashada Soomaaliland la filayo inay ka dhacdo. Madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa uu qudbad aan looga baran ku cambaareeyay dalka Hungary xiriirka kala dhaxeeya Ruushka iyo Shiinaha waxaana saameynta xiriirka dhinacyadaasi Moscow iyo Beijing uu ku yeelan karo ee ka wada hadleen Brussels hadaba warbixin gaar ah ku saabsan amurtan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
xiriirka Hungary Ruushka iyo Shiinaha waxa uu ku noqday midowga Yurub cadaadis ay adkeysan kari waayeen ra'iisul wasaaraha xisbiga midigta fog ee dalkaasi Victor Orban oo ku sugnaa kulan xubnaha midowga Yurub uga socday magaalada Staatsbeek madaxa midowga Yurub ayaa si toos ah ugu weerartay yado oo ku eedeysay xiriirka dhow ee uu dalkiisu la leeyahay Ruushka iyo Shiinaha khudbada ay jeedisay hadaladeeda waxa ka mid ahaa in dunidu u markhaati ka tahay xasuuqa dagaalka Ruushka ee Ukraine haddana waxaa jira ay tiri dad gardarada saaray dalka lagu soo duulay oo aan eedeynaynin kuwa soo duulay dadka iminka eedeynaya ayay tiri Ukraine ee ka warwareegaya madaxweynaha Ruushka xilligii Ruushku ku duulay Ukraine sanadkii 1916kii ra'yiga iminka ma qabil ahaayeen xiriirka Hungary Ruushka iyo Shiinaha ayaan wax ka weydiiyay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid xiriirka ka dhexeeya saddexda dal Ruushka Hungary iyo Shiinuhu runtii waxaa lagu tilmaami karaa mid ku dhisan arrimo dhowr ah oo macnaha kulmay sida dhaqaale ku dhisan waaqicinimadooda iyo arrimaha siyaasadda oo aad mooday in ay aragti iska agdhadhow leeyihiin iyo dhaqdhaqaaqyo iyo shax istraatiijiyadeed dowladda Hungary ee uu hogaaminayo Viktor Orban runtii waxay aad u danaynaysaa in ay xoojiso xiriirka ay la leedahay Ruushka iyo Shiinaha iyada oo ay uga dhigan tahay in ay ku dheelitirto xiriirka ay la leedahay midowga Yurub iyadoo doonayso in ay ila xad ka madax banaanaato siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub taasoo ku kallifayso runtii in ay kala kulanto midowga Yurub inay iyagu xoogaa dhinac u boosaan iyaga oo ku eedeyna inay aad ugu dhowaatay xukuumada Clintonis ay ku tilmaantay kana fog dimuqraadiyadda aragtida midowga Yurub Ruushka iyo Shiinahaas iyagu aad bay isugu dhow yihiin calaaqadkooda si waaqici ana way ku dhisan tahay si taxadar ana way ku dhisan yihiin ilaa inta ay xiriirkooda uu macnaha isla jaanqaadi karo iyagoo weliba ujeedadooda ay tahay in ay dheelitiraan awoodda galbeedka iyo NATO hase yeeshee waxaa la hubaa in ay ugu jirto dan weyn muxuu ahaay Hungary in ay ka faa'iido xiriirka labada dowladood laakiin dhanka kalena ay go'doomin doonto oo Yurub ay ka faquuqmi doonto
ra-iisul wasaaraha Hungary oo ka jawaabaya hadalka madaxa midowga Yurub ayaa sheegay inuu aad ula yaabay la isnaha barbar dhigi karin kacdoonkii Hungary ee fashilmay ee ka dhanka ahaa Ruushka sanadkii 2016kii iyo dagaalka Ukraine kula jirto Moscow waxa uu ku celiyay inuu weli aaminsan yahay halkii uu taagnaa ee ahayd in xabad joojin ay qaataan labada dhinac ra-iisul wasaaraha Hungary oo xilka hayay ilaa sanadkii 2010kii dalkiisuna iminka haya xilka midowga Yurub ee lix biloodlaha ah ayay marar badan iskaga hor yimaadeen hay-adaha Yurub walaaca laga qabo in uu wiiqay habdhaqanka dimuqraadiga ah ee Hungary iyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay Shiinaha iyo Ruushka oo ka baxsan siyaasadda Yurub laakiin arrimahan oo keliya iskuma maan dhaafsiisana Orban iyo midowga Yurub waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Cabdi Xaafid marka laga tago ismaandhaafka Hungary iyo midowga Yurub ee ku saabsan xiriirka ay la yeelatay ay la leedahay Shiinaha iyo Ruushka waxaa jira arrimo kale oo ay runtii isku maandhaafsan yihiin waxaana ka mid ah arrimaha ay isku diidan yihiin arrimo ku saabsan hoggaansanka sharciga ama qawaaniinta dimuqraadiyadda musuqmaasuq iyo madax banaanida maxay ahayd ama xurriyadda la-aanta saxaafadda arrimahaas oo Yurub ay u aragtay inay iyadu mabaadi'da ay ku dhisan tahay ay tahay ayuu ku khilaafsan yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi hoggaaminayo Victor Orban dhowr jeerna arrimahaasi fuud ay isku dareen. waxaa kaloo jirtaa in midowga Yurub ay runtii ka xayireen ku xireen shardi arrimahaasi in uu macnaha wax ka bedelo haddii ay tahay in uu dhaqaale ka helo Yurub. Arrinkan kastoo ay isku dayday Yurub inay ka xayirto dhaqaalahaas waxba way ka bedeli la-adahay ra-iisul wasaare Orban habdhaqankiisa. arrinkan waxay ku noqotay midowga Yurub caqabad runtii ah qaabkay u maareyn lahayd dowladaha mataqaanaa sida Hungary oo kale ee doonaya in ay ka aragti duwanaadaan ka fikir duwanaadaan kana maxay ahayday duwanaadaan qaabka ay habdhaqanka ama qiyamka European Union-ka ay ku taagan yihiin.
bishii Luuliyo Orban waxa uu kiciyey muran markii uu ku safray waxa ay dowladda Hungary ku tilmaantay howlgal nabadeed oo uu ku tagay Moscow iyo Beijing intii lagu jiray madaxtinimada Hungary iyada oo aan wax xiriir ah lala samayn howlgalayaasha midowga Yurub. si kastoo ay tahay markii ugu horeysay ee ay isku hor yimaadaan madaxda dalka Hungary iyo midowga Yurub, waxaa kale oo ay isku diiday yihiin Hungary oo diiday inay dadka qaxoontiga ah qaabisho, dad qaar ahaana dadka muslimiinta ah. markastana dowladda Hungary waxa ay caddaysaa inay siyaasadooda ay kow ka tahay arrimaha dalkoodu. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
mahadsaned cabdi xaafid. haatana dhinacii heesaha dabacsan, codka baxsan siciid mira xeedar iyo heeskii warmoogay.
ka wareysa gabar kale ka waayimay sidee codkaasi baxsan Siciid Mira Xaydar ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynayna. waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno warmoog ayaan dhegihiin uga sii tagayaaye nabadgelyo.
أنا ديجي وركيز وانسي وهدعاي أنا ديجي وركيز وانسي وهدعاي وهكيو قال قعل وبيجا أنكر هداي وهكيو قال قعل وبيجا